В ефірі «Свобода» у Мінську 9:30 вечора. У празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Видатки бюджету Білорусі, зв'язані з зміною ціни на імпортовану з Росії нафту, оцінюються у 2 мільярди доларів США. Про це говориться у листі прем'єр-міністра і керівника Нацбанку Білорусі керівництву Міжнародного валютного фонду. Черкаський районний суд обов'язаний переглядіти скаргу, зневаженої міліціянтами наставниці з 15-годовим стажем Людмілы Старовойтовой. Гэтага запатрабаваў Магілёўскі абласны суд. Пасля звароту ў Цэнтральную выбарчую камісію кандыдата ў дэпутаты Мазырскага райсавету палітпрызыўніка Франа Кавячорку ўжо 3 разы выпускалі пад аховай з вайсковай часткі ў горад. Сёння завяршаецца візіт беларускай дэлегацыі ў В'етнам. Па выніках візіту была падпісана дамова аб ваенна-тэхнічнай супрацы на 2010 год. Вуліца Войкава ў цэнтры Полацка хутка можа стаць Грунвальдскай. З такой прапановай да мясцовага гарвыканкаму звярнулася полацкае зямляцтва. Гарвыканкам прапанову падтрымаў, паведамляе газета «Звязда». Александр Лукашенко звярнуўся да беларусаў з віншаваннем з нагоды святого Воскрашэння Хрыстова. Сёлета Вялікдзень прыпадае на адзін дзень як паводле грыгарыянскага, так і юліянскага календара. Такім чынам, каталікі, праваслаўныя і пратэстанты адсвяткуюць заўтра адначасова. Працягваем навіны сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН пан Кімун выказаў сёння папрок кіраўніцтву Кіргістану за парушэнне правоў чалавека ў гэтай краіне. На паўночным захадзе Пакістану ў сутыкненнях з урадавымі войскамі забітыя не менш за 30 ваяўнікоў, 6 чалавек узятыя ў палон, паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на прадстаўнікоў уладаў. Урадавыя войскі згубілі каля 6 чалавек. Войска працягвае наступ на пазіцыі ваяўнікоў у рэгіёне Оракзай на афганскім памежжы пасля таго, як летась ваенным удалося выцесніць ісламістаў з суседняга рэгіёну Хайбер. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што магчымае ўзмацненне міжнародных санкцый супраць Тэгерану ў сувязі з яго ядзернай праграмы толькі ўзмоцніць матывацыю краіны да працягу ядзерных распрацовак. Паўднёвакарэйскія ратавальнікі знайшлі цела першага загінулага марака ваеннага карабля, які затануў на мінулым тыдні пры пакуль нявысветленых абставінах на марскім памежжы з Паўночнай Карэі. 45 членаў экіпажу па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак, аднак шансы знайсці іх жывымі ўжо мінімальныя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру